jeni me SBS Albanian. Në buletinin e sotëm informativ do të ndiqni, tre të vdekur në Victoria dhe një në New South Wales e çojnë numrin e viktimave nga COVID-19 në mbi 200. Autoritetet kapin një sasi të madhe droge gjatë një operacioni në Papua Guinenë Re. Qeveria e Victorias shqyrton mundësinë e fazës së 4 të izolimit të plotë. Dhe fillojmë gjërësisht me lajmet. Victoria shënoi gati 400 raste të reja me COVID sot, pas gati 700 rasteve të deklaruara ditën e djeshme. Me sa duket, shifrat e fundit do t'i çojnë autoritetet në drejtim të marrjes së masave më të rrepta për parandalimin e përhapjes së virusit. Në Melbourne dhe në komunën Mitchell, banorët kanë 3 javë që janë në izolim dhe autoritetet ngurojnë që të rihapin jetën normale për qytetarët, përsakoj që brenda shtetit vazhdojnë të regjistrohen shifrat e larta të infeksioneve. Premieri Victorias Daniel Andrews tha se numri i rasteve është i lartë. Autoritetet janë të shqetësuara për mënyrën se si po transmetohet virusi brenda popullatës.
49 cases where we simply cannot track back what the index case is, what's the zero case, where did it start, where did
the... Kemi 49 raste kur nuk jemi në gjendje të identifikojmë burimin e infeksionit, pra rastin zero që është përgjegjës për to. Këto raste janë mister dhe janë për këtë arsye dhe shumë të rrezikshme, tha Premier Daniel Andrews. 3 vdekje nga virusi u regjistruan sot në Victoria. Kjo është arsyeja pse autoritetet po e konsiderojnë një izolim të plot, të njëjtë me atë që morën në Zelandën e Re. Sipas shefit të shëndetësisë për Victoria, Brett Sutton, të gjitha shërbimet do të mbyllen, duke lejuar vetëm ato biznese që ofrojnë shërbime thelbësore.
I think that's what we're exploring now. Obviously, a step up in restrictions is a really significant measure.
Mendoj se është e mundur që të zbatojmë një izolim të shkallës së katërt. Megjithatë, do të presim të kemi disa rezultate përpara se ta bëjmë këtë. Çdo izolim ka pasojat e veta, do të mendohemi mirë përpara se ta merrnim një vendim të tillë, tha ai. Ndërkohë në New South Wales humbi jetën një 83 vjeçar i cili u infektua si pasojë e infeksionit të përhapur nga hoteli Crossroads. New South Wales ka shënuar 17 raste të reja gjatë 24 orëve të fundit. Dr. Jeremy Mann Association nga New South Wales Health thotë se të gjithë duhet të jenë të vetëdijshëm për simptomat si dhe të qëndrojnë të kujdesshëm.
While most cases in the last week have been associated with local clusters and close contacts with known cases.
Shumica rasteve gjatë javës së fundit kanë qenë të lidhura me grupe lokale dhe me kontakte të ngushta me raste të njohura. Ndërkohë 7 persona gjatë javës së fundit nuk kanë qenë në gjendje që të lidhen me infeksione të njohura. Këto raste të pandërlidhura kanë të bëjnë me persona nga jug perëndimi i qytetit të Sydney dhe natyrisht që janë dhe më të rrezikshmet. Në një zonë të plazheve veriore të Sydney tashmë ka patur edhe mbyllje të një lokali pasi një klient testoi pozitiv ndaj virusit korona. Disa ambientet të tjera janë gjobitur për mos respektimin e rregullave shëndetësore në lidhje me virusin korona. Nën shefi shëndetësisë për Australinë, Michael Kidd, tha se virusi nuk është jashtë kontrollit si në vendet të tjera, megjithatë situata është serioze.
This has been a very difficult week. And there will be more difficult weeks to come as we continue to live.
Ka qenë një javë vështirë dhe do të kemi disa javë të tjera akoma më të vështira, ndërkohë që fillojmë të jetojmë me COVID-19. Nuk do të jemi në gjendje të rregullojmë gjithçka, megjithatë po përpiqemi të mbajmë situatën nën kontroll. Numri i vdekjeve nga virusi korona në Australi tashmë i ka kaluar 200 persona. Policia Queensland ka paralajmëruar kundër racizmit dhe fanatizmit brenda shtetit të saj gjatë pandemisë së COVID-19. Tensionet kanë qenë të larta që nga momenti i kapjes së 3 femrave që kryen hyrje të paligjshme brenda shtetit. Përhapja e infeksionit prej tyre kanë gjallur frikë dhe një val të dytë të mundshme të infeksioneve me virusin. Komisionerja e policisë së Queensland, Katerina Carroll, thotë se shkelësit e rregullave të koronavirusit vijnë nga priardhje të ndryshme dhe uniteti i komunitetit në këtë periudhë është shumë i nevojshëm.
We have seen community members making comments about certain cultural groups and ethnicities.
Kemi parë disa antar të komunitetit që kanë bërë komente të caktuara për grupe kulturore dhe etni të ndryshme. Një qëllim i tillë nuk është as pak produktiv. Njerëzit që bëjnë gabime vijnë nga sfera të ndryshme të jetës, nga priardhje dhe grupe të ndryshme të komunitetit. Ka rëndësi veçanërisht në këtë kohë që grupet e komunitetit të jenë të bashkuara dhe jo të përçohen, tha ajo. Dje në Queensland pati vetëm një rast me COVID-19. Qindra persona kanë protestuar në Lisbon të Portugalisë për vdekjen e një aktorit të racës së zezë fundjavën e kaluar, ndërkohë që policia po heton sulmin. 39-vjeçari Bruno Kande me preardhje nga Guinea u vra në një rrugë të ngjeshur me banor pasi i dyshuari mendohet se ka përdorë sharje raciste ndaj viktimës një ditë më parë. Protestuesja Sofia Rodriguez thotë se fushatat
Today we are here to protest because how many Portuguese live in our countries? They live in peace.
Sot kemi ardhur këtu për të protestuar, sepse sa portugezë jetojnë në vendet tona, të gjithë jetojnë në paqe. Jemi këtu sepse nuk duam të mos jetojmë në paqe. Punojmë, paguajmë taksa, e duhet të jetojmë jetën tonë. Pse vriten gjithmonë personat e racës së zezë? Pse? Tha ajo. Ndërkohë i dyshuari për kryerjen e aktit të krimit është arrestuar dhe pret të dalë përpara autoriteteve gjyqësore. Dhe lëvizja Black Lives Matter në Shtetet e Bashkuara ka vazhduar me një tubim të premten e kaluar përpara kullës Trump në New York. Aktivistët vazhdojnë të bëjnë presion për reformën e policisë dhe morën pjesë në atë që u quajt marshimi hiq gjunjët nga qafa. Pjesëtarët e familjes që kanë humbur të afërmit në rastet e brutalitetit të policisë morën pjesë në këtë protest, përfshirë këtu edhe vllain e George Floyd. Zoti Floyd vdiq në muajin maj, u plagos nga një oficer policie i cili i vendosi gjurin në qafë për rreth 8 minuta, duke i marrë kështu edhe jetën. Djali i një prej personave më të pasur në Australi, Rupert Murdoch, ka braktisur bordin e drejtorëve të News Corp për shkak të grindjeve në lidhje me përmbajtjen editoriale të gazetave të familjes Murdoch. James Murdoch, i cili është ish shefi i 21st Century Fox, ka cituar vendimet dhe mosmarrveshjet strategjike si arsye të dorëheqjes së tij. News Corp boton gazetën The Australian së bashku me disa botime të tjera amerikane, përfshirë këtu New York Post dhe Wall Street Journal. Vëllai James Lachlan Murdoch është shefi ekzekutiv i Fox Corporation. Robert Murdoch ka falendëruar djalin e tij për shërbimet ndaj kompanisë dhe ka uruar më të mirat për të ardhmen. Presidenti Amerikan Donald Trump thot se po peshon dhe po merë parasysh edhe një ndalim të plot të aplikacionit njohur kinez të media sociale TikTok. Administrata Amerikane ka njoftuar këtë javë se TikTok po shqyrtohet nga Komiteti i Investimeve të Huaja. Qeveria kineze ka kritikuar vendimin e rishikimit dhe sugjeroi që Shtetet e Bashkuara janë diskriminuese në lidhje me këtë aplikacion. Kur e pyetën nëse kishte marrë një vendim, zoti Trump thjesht tha që çështja po ecën përpara.
We're looking at TikTok, we may be banning TikTok, we may be doing some other things or a couple of options.
Po e shqyrtojmë TikTok, mund të ndalojmë TikTok, mund të bëjmë diçka tjetër, kemi disa opsione, e do të shqyrtojmë të gjitha mundësit tona në lidhje me TikTok, tha Trump. Udhëheqësja e Hong Kongut thotë se ka marrë një vendim të ashpër për të vonuar zgjedhjet legjislative për shkak të sigurisë publike. Qyteti po përjeton një sulm të ri me rastet e reja të virusit korona, duke bërë kështu që zgjedhjet të mbahen në shtator të vitit të ardhshëm. Aktivisti i pro-demokracisë Joshua Wong tha se ai nuk u kualifikua si kandidat e megjithatë nuk do ta ndalë luftën e tij për liri. Fushata, thot ai, do të mbahet në mbrojtje të drejtave të komunitetit ndaj ligjeve të reja të cilat po përdoren si armë.
Beyond any doubt, it's the most scandalous election fraud ever in Hong Kong.
Nuk ka dyshim që këto janë zgjedhjet më skandaloze në të gjithë historinë e Hong Kongut. Beijing ka marrë disa akte të ndryshme për të parandaluar opozitën, e cila ka më së të drejtë që të marrë shumicën e votave në legjislacionin e Hong Kongut. Policia australiane ka zbuluar disa miliona dollar kokainë të cilët kishin për qëllim mbritjen në Australi, nëpërmjet një operacioni të përbashkët me autoritetet e Queensland. Policia federale australiane thotë se një sindikat e krimit me bazë në Melbourne me lidhje të supozuara me Italinë akuzohet për komplot dhe importim kokaine. 5 persona janë arrestuar pas zbulimit të një aeroplani i cili mbante 500 kg kokaine. Ndihmës komisionerja Lesa Gale thotë se droga kishte vlerë më shumë se 80 milion dollar.
The cocaine never made its way to the Australian shores. which we would allege is prevented significant.
Kokaina nuk arriti në brigjet e Australisë dhe në këtë mënyrë u evituan dëme për jetën e shumë australianëve që do të prekeshin nga aktivitetet e kësaj sindikate kriminale, tha ajo. Dhe kalojmë tani në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dollar australian sot këmbehet me 75 lek shqiptare, me 60 cent euro, 71 cent dollar amerikan dhe 37.2 denar Maqedonas. Kalem në sport, Tirana shpallur zyrtarisht kampione Shqipërisë për të 25-ën herë në historinë e klubit. Bardhet Blut festuan mes emocionesh në stadiumin Air Albania pas ndeshjes që kishin me Bylisin, i cila u mbyll me rezultat 1-1. Pavarësisht nga rezultati, Tirana kishte titullin të siguruar për shkak se Vllaznia mundi Kuksin 1-0 në Shkodër. Bardhet Blut u rikthyen pas 11 vitesh tek titulli kampion në Super League, pasi për herë të fundit ishin shpallur kampion në vitin 2009. Dhe kalojmë tani në parashikimin e motit. Sot në për qytetet australiane regjistruan këto temperatura: Sydney 7-19, Melbourne 7-17, Brisbane 12-22, Perth 7-19, Adelaide 9-20, Canberra -2-15, Hobart 6-17 dhe Darwin 18-31 grad Celsius. Për nesër, bëroja parashikimit të motit si këto temperatura: Hobart 7-14, Melbourne 8-17, Canberra -2-15, Sydney 8-20, Brisbane 11-22, Darwin 18-31, Perth 8-19 grad Celsius. Në për qytetet e banuara nga shqiptar, vera sjell këto temperatura: Tiranë 21-36, Prishtinë 14-29, Shkup 17-34, Ulqin 23-33 grad Celsius. Ndoqët edicionin informativ. A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.